Radio Escolar, programa do CEIP A Porteliña de Pazos de Reis.
Oxe é a boda do sapo e da rá, coa Elba Luisa, coa erva triga.
Escoita, escoita, están cantando.
Sí, quen canta por aí?
Somos nós, Sofía e Iris. Cantamos un poema del libro de poesía.
Cal?
Cantarolas.
De Anicia e Miranda e Xosé Neira Vilas.
Que interesante!
E que nos enteramos que houve algún grupo musical que lle compuxo música a algún destes poemas e nos quixemos aventurarnos tamén.
Pois que boa idea!
Que, por certo, nos estamos aquí na radio para recomendar este libro e non é por nada, pero nos estades a interrumpir.
É certo, perdoade, non vos entretemos máis.
Nós somos os alumnos e alumnas de Chanfelas e outro ano máis con moitas ganas de empezar con isto das recomendacións lectoras.
Saúdos a todos e benvenidos aos novos coles que se unen a esta aventura.
Hoxe vos falaremos dun libro de poesía, Cantarolas. Os primeiros 12 poemas son de Anicia Miranda e os 20 restantes de Xosé Neira Vilas.
Son poemas moi sinxelos, cheos de ritmo e musicalidade.
Si é amosan o gran amor á terra dos autores.
A nos gustounos moito porque hai poemas con temática variada. Poemas que falan sobre a igualdade, a liberdade, a emigración, o traballo.
E ás veces o divertido é que por estes poemas discorren animais como a rá, o cabalo, os grillos, bolboretas ou a xoamiña.
Non te esquezas de outros elementos da naturaleza que tamén aparecen nestes bonitos poemas, como o río ou árboles.
Este a min encantoume.
Foxe o río polo río, caladiño sen dar chío.
Leva follas do ameneiro, que esparexe no areiro.
Escalos, troitas e anguías relocen as aguas frías.
Nas polas das arboriñas chían merlos e andoriñas.
Sen presa a auga a un frío, marcha día e noite o río.
Tamén é como dicíamos ao principio, hai algunha versión cantada, escoitade.
Amiguiños todos, amiguiños xa.
Pois nada máis. Animadvos a ler, e se sodes máis atrevidos, a cantar este libro de cantarolas. De verdade que os disfrutaréis.
Saúdos desde Chancelas e ata pronto. A seguir lendo moita poesía.